Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Все менше днів залишається до Вільнюського саміту. Серед громадян України переважає позитивне ставлення до євроінтеграції. Найбільшими перевагами ЄС-українців вважають високий рівень соціального захисту, верховенство права, розвинуту демократію, якість охорони здоров'я, низький рівень корупції. І дехто каже, що підписання угоди у Вільнюсі – це ще й шанс подолати наслідки совка у свідомості українців. Проте, чи реально подолати наслідки совка у свідомості українців, чи варто долати ці наслідки, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії Ірина Карпа, письменниця і музикант. Добрий день.
Добрий день.
Та Олег Бабанін, експерт громадського руху «Український вибір». Вітаю вас.
Добрий день.
Ну, то що допоможе нам, якщо все складеться так, як того хоче більшість українців, чи допоможе Вільнюський саміт, приведе нас, українців, пізніше хай до подолання совка?
Боже, це настільки комплексне питання, насправді все це. Ну, звичайно, що простий один підпис там нічого не вирішить. Все-таки треба починати якось зараз і вже з цього, там по не підписом вирішується питання менталітету, а власне якоюсь там роботою над собою. І якщо для нас із вами там звучить верховенство права чи незалежне мислення, як якісь речі, які ми можемо пояснити і ледь не помацати, то, на жаль, для більшості людей це якісь такі абстракції, щось таке із серії далі з якогось там з буржуазного минулого. Типу, що це таке? Я не можу це помацати. При Совєтському Союзі квартири видавали, ковбаса була дешева, радикуліт не мучив, як я люблю ще казати.
Подивіться, ви прихильник Митного Союзу. Опитані під час соцопитувань люди, вони до переваг Митного Союзу відносять спільну культуру, історію, схожий менталітет, наявність природних ресурсів, а також стабільну економічну ситуацію. Наскільки ви можете переконати, хоча б в тому, що такі, Митний Союз – це стабільна економічна ситуація, а
насправді
менталітет, він має бути таким, як є.
Насправді, стабільна економічна ситуація, можливості для розвитку промисловості – це все є у Митному Союзі, але справа не в цьому. Справа якраз в менталітеті, який треба змінювати. І перший крок до змінення менталітету – це прийняття рішення свідомо. Я думаю, що влада має вирішувати питання виборів вектору зовнішньоекономічної інтеграції, прорахувавши всі можливі наслідки, які мають бути. І коли цей крок буде зроблений, тоді можна говорити про те, що менталітет змінюється. Коли ми будемо говорити, що євроінтеграція – це добре, тому що там високий рівень життя, це той самий старий менталітет. Український вибір протягом полутора років намагався довести, що підписання угоди з Європейським Союзом не вирішує економічних проблем. З цифрами в руках. Він проти підписання протиречить Конституції. А Конституція – це головний закон. До речі, коли ви говорили про європейські цінності, я хочу зауважити, що права людини, незалежна, суверенна правова Україна як держава самостійна – це все є в Конституції. Питання в тому, чи можемо ми виконувати Конституцію.
Це велике питання стосовно того, чи можемо ми виконувати Конституцію. Якраз, очевидно, партнери з Митного Союзу там не дуже добре з виконанням Конституції.
Ну,
чи вже у Конституції там не зовсім такі, як українська.
Рік, в принципі, да, і Венеційська комісія багато ще про це сказала, про всю легітимність нашого простору. Я хочу сказати, що от особисто я проти цієї стабільності, бо Україна в такому стабільно загниваючому якомусь стані знаходиться вже дуже давно. І якщо люди бояться цього потенційного вторгнення стосовно Митного Союзу там Росії в Україну, то боятись не треба. Росія, звісно, нікуди не йшла. От у нас з царських і радянських часів стабільно тут, далеко не треба йти. Це Банкова, от подивитися на ці лиця. В принципі, от як цитуючи мого колегу Дмитра Потєхіна, сам Янукович, це, в принципі, такий доволі генерал-губернатор Янукович, персонаж Гоголя просто. І навіть Росії не треба сюди вводити війська, бо вони і так вже тут введені, знову ж таки, завдяки режиму Януковича, який продовжив цю угоду про розміщення Росії Чорноморського флоту, господи, ви розумієте, так. І Власне, тут це якось дуже смішно себе обманювати, бо ми бачимо, скільки що відбувалося 300 років тут, власне. Тобто, як можна міняти менталітет, не змінюючи оцієї нашої дружби, я не знаю. Ну, хіба що експлуатувати гомофобію, як робить це Український Вибір на своїх плакатах, дуже кумедних. От, тобто, ну, очевидно, істинні слов'янські цінності є, дітки.
Не знаю, як стосовно експлуатації гомофобії, але, ну, дійсно, це теж так само, мабуть, би було втечі від совка, якби про це не говорили.
Ну, абсолютно. Тобто тут насправді стільки якихось свобод, які недоступні нам. Ну, слухайте, ну, Україна, що Україна не Росія, це вже говорили вже про це дуже давно. І, ну, тобто, якщо нам потрібен регрес, тобто потрібен далі оцей совок, потрібен цар-батюшка, ну, якесь наближення менталітету, хоча в нас немає спільної історії, немає спільної культури, в нас все-таки є історія спільних конфліктів. То, будь ласка.
Вибачте, ви сказали про наближення менталітету, очевидно, оговорили.
Ну, коли кажуть наше, це, наше, оце все наше. Наш Петросян там якийсь, наш Толстоєвський із серії, це все якби наше. Воно не наше, воно є інше, воно є чуже. Це інша країна, культуру, якою безумовно треба поважати, як і будь-яку іншу країну. Але коли йде оця якась агресія і суміш, там, ну, наступ на фоні, ну, на рівні релігії, на фоні мови, на фоні того, що у нас же все общее, то все-таки треба акцентувати на інше. Речах, на Воловських циркулярах, на голодоморах, на ще чомусь. Звичайно ж, це такі негативні речі, які нікому не хочеться згадувати зайвий раз, але амнезію і мазохізм треба виключати. Я минулого разу тут у вас на ефірі казала, що Митний Союз – це вибір мазохістів з амнезією, всім, кого відшибло пам'ять стосовно того, що відбувалося тут останні роки.
Наскільки можете заперечити?
Ну, дивіться, як на мене, намагання звалити в кучу Чорноморський флот, царя-батюшку, Валуївські циркуляри і отой совок, про який ви говорите, це ухиляння від вирішення питання. Не можна так аналізувати, тим більше в рамках програми, яка йде 20 хвилин, треба брати щось одне і його проговорювати. Тому що дійсно дуже багато можна розказати поганого про Росію, дуже можна багато розказати доброго про Росію. Те ж саме можна зробити з Євросоюзом. Це зрозуміло. Ну, якщо можна.
Це правильно, добре. Окей. Якщо можна закінчити. Ваші аргументи.
То давайте йти пошагово. Тут Ірина сказала про гомофобію, про наші плакати, але це не Український Вибір експлуатує цю тему. Це Євросоюз прийшов до нас. І сказав, давайте приймати євроінтеграційні закони пакет.
І ви знайшли найголовнішу цінність Євросоюза,
ні, це одностатичніше. Це було дуже показова річ.
Тому розумієте, що це маніпуляція?
Давайте почасимось.
Якщо можливо, я б договорив би.
Я перепрошую. Я дуже нетерпима, бачите, мій.
Я зараз скажу щось таке, я махну руку, ви зможете зі мною посперечатись, там буде з чим, я думаю.
Якщо захочете.
Якщо захочете, звичайно. Ми беремо собі європейські цінності. Деяка частина з них. Це цінності, які є в Конституції. Стаття 1, стаття 3, права людини, незалежна держава. І, в принципі, ми їх сприймаємо. І ми говоримо, добре, давайте брати. То треба міняти правоохоронну систему, треба робити незалежними суди. Все це є в Конституції. Але немає ніякого рішення, що робити в тому випадку, якщо цінності, які, європейські цінності, які нам пропонують, вони протиречать тим цінностям, які в нас є. Є конфлікт потенційний. І немає у євроінтеграторів не запропоновано ніякого інструменту розв'язання цього конфлікту.
Який конфлікт? Ну, які інструменти пропонує Митний Союз для розв'язання цього конфлікту?
Вибачте, у Митного Союзу немає з гомофобією, і з Україною гомофобії немає ніяких конфліктів. Наскільки я пам'ятаю, російські дипломати не вимагали від України, щоб ця тема була якось на законодавчому рівні вирішена. Європейці запропонували, говорять, приймайте закон. Україна не змогла цього зробити. Ви знаєте, що були в Верховній Раді обговорення, ну, не змогли проголосувати, тому що це неприйнятно. Що Євросоюз запропонував якесь обговорення?
Ну, але ж самі розумієте, що це от експлуатується саме звідти пішло про гомофобію.
Нехай Євросоюз
покаже.
Тому
що в законі питання ж не в тому законі і не в тому, наскільки він поганий, і не в тому, що щось насаджується. Питання в тому, щоб цих людей не чіпали. З іншого боку, я пригадала, вчора я читала і бачила навіть фрагмент відео, російський актор, дуже відомий російський актор, якого люблять в Росії, та й навіть і багато українців, Олексій Панін. Він погодився дуже, скажімо так, це було не гомофобство, це було гірше. Там пишуть про те, з відео, до речі, те, що він ходить оголений перед власною дитиною. От перед поліцією він займається, бо значим, я не хочу вживати те, що він робив перед поліцією, при цьому там є і відео, і звук.
Добре. Актер Панін, наскільки я пам'ятаю, він нетерпимий не тільки до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації, він і до національних меншин нетерпимий. Були такі випадки. Це не показник. І я хочу сказати, що людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією ніхто не чіпав до тих пір, поки комісари з Європи не приїхали, і за рахунок їхні намагались зробити дуже важливу для них річ. Вони хотіли запропонувати Верховній Раді зробити ту річ, яка з моральної точки зору для наших людей неприйнятна. Це називається зламати. Зробити так, щоб після цього вони виконували, ну, ви знаєте, як ламає, ви можете представити, як ламається людина, в тому числі і політик, і політичний орган. Він робить одну річ, тому що дуже потрібно. Гидку річ. Не в тому, що це ці люди плохі, погані. Да?
А я,
тому,
чесно кажучи, да, тільки не зрозуміла, до чого тут єврокомісари.
Ну, це ж питання в список фільму.
Ну, але це про те, що...
І потім ці люди.
Щоб людей не позбавляли права
ніхто,
на
ніхто, собі ніхто життя. Не позбавляв. Цю тему підняла Європа. Вона за рахунок цих людей хоче... Ну, заставити Верховну Раду хотіла, вже не хоче. Після того, як Європа запропонувала і не запропонувала ніякої дискусії по виходу з цієї ситуації, Верховна Рада не хоче голосувати, добре, нічого не робимо. Пригадайте, скільки було розмов про звільнення Тимошенко. Це законопроект касається більших людей, більшої кількості людей. А вони просто давили, коли цього не вийшло, вони про це забули. І ЛГБТ-спільнота, вона стала просто заручником політичної гри Євросоюзу. Ніхто не захищав їх права.
Це так, розумієте, це от якось трохи дивно, бо ви складаєте враження адекватної людини, так як ви говорите, і зараз ви начебто захищаєте вже ЛГБТ-спільноту, хоча, знову ж таки, ваші плакати за рахунок того, що вони кажуть, о Боже, прийдуть якісь страшні геї і зроблять геями ваших дітей в цій серії. За рахунок цього ви намагаєтесь налаштувати таку, скажімо так, менш освічену і терпиму частину населення України проти Євросоюзу. Тобто ви експлуатуєте якісь такі архетипові речі. Ще можете там кричати, що русський язик вам заборонять, що там ще можна, що приїдуть хачики. От, ну, які ще зараз у цінності такі в Росії?
В будь-якому разі, мені здається, що це лише одне вузьке питання, якому ми не мали би в даному випадку присвячувати всю програму.
Це те, що мене смішило останнім часом.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про євроінтеграцію, як можливу втечу від Совка.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це програма «Ваша свобода». Можете шукати нас у Фейсбуці, можете телефонувати нам 490-29-05, код Києва 044. Ми говоримо сьогодні про євроінтеграцію з Іреною Карпою, письменницею і музикантом, та Олегом Бабаніним, експертом громадського руху «Український вибір». Мені підказують, що маємо запитання від слухача. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Доброго дня в студії. Петро, Київ. Пані Ірино і пане Олег, Україна вже колись зробила дуже велику помилку. І у нас на сході України залишилось в селі тільки 10%. Південно-західна залізниця, по її розрахункам, їздить по території, яка заселена всього на 9%. Ви розумієте, яка була помилка? Як її виправляли? А ніяк. Ви поїхали в місто, ну і живіть там. Ми зробимо краще село. Зробили краще село? Не зробили. Скажіть, будь ласка, чого ми так помиляємось? І на власній території, і коли в міждержавних відносинах, ми не вміємо, як кажуть, оцінити все, що ми повинні мати з цього.
Ну, я б, якщо говорити ґрунтовно, я б запитав ще про те, що скільки говорить західна залізниця. Було, питання було про
південну залізницю.
Про південну. Да, про західну залізницю, звідки люди уїхали на заробітки до Португалії, до Іспанії, наскільки там заселено. Тому що говорити одну цифру і не проводити іншу, як це якось маніпулятивно. Є ще, що з цим робити? Розвиватись. Не спинятися, а розвиватись. Шукати найбільш економічно обґрунтовані шляхи. Як для мене, то це восточний вектор інтеграції.
Ну, а для мене це західний вектор інтеграції, про що свідчить те, що українці стали в ЄВС найбільш кількісною групою емігрантів. От, на жаль, чому ж воно їх вабить, щось в Росію так масово на роботу всі не їдуть?
Як ну, туди? Тут можу заперечити, якраз їдуть до Росії. Щоправда, от в мене була розмова кілька тижнів тому з фахівцями з міграції, то якраз їдуть на заробітки до Росії.
Більше, ніж до ЄС.
Більше, да. Так.
Гаразд, добре, але ну тоді повернемося до
питання. Але швидше повертаються.
Так, швидше, напевно, повертаються, менше хочуть там залишитися жити, власне. А, так, ну і просто тут хочеться, це також є, до речі, ну, продовжуючи Європу, все одно, якби, кількість величезна тих людей, які знаходяться там. Тобто люди вже, якби, де-факто підписали свою персональну асоціацію з ЄС, що хоч хотілося б зробити кожному з нас, написавши якусь заяву, прошу асоціювати мене з ЄС, а не з режимом Януковича. Тобто я не хочу, наприклад, щоб мене в світі асоціювали там із цим нелегітимним абсолютно режимом. Можна не говорю. І ну, повернувшися все-таки до питання цього менталітету, там тематика, все-таки, то в українців така страшна проблема, що завдяки цьому співробітництву з Росії, з царським режимом, потім з радянським, в нас укорінилася, на жаль, у всіх нас доволі така свідомість людей другого сорту, що я не можу, що я малорос, що я там такий, що я сякий. Через це виходить доволі низька громадянська активність. Якщо якась будь-яка, вибачте, ну неважлива якась зміна буде в Сербії, люди виходять. Ходять, починають бити вітрини, там перевертати машини. В нас, коли вирішуються якісь життєво важливі питання, дай Боже, щоб то вийшло трикаліки з якимось транспарантом.
Ви, до речі, пригадали про громадянську активність. І мені пригадалися слова Кеннеді, якраз цими днями буде 50 років з дня його вбивства. Він казав, не думай про те, що держава зробила про тебе, а що, для тебе, а
думаю,
що,
те, що, ти,
що ти можеш зробити для держави.
Ну, це дуже гарна порада. Я повернувся до того, що говорила Ірина, про людей, які відчувають себе громадянами другого сорту. Ну, є дуже гарна ліка, треба поїхати на польську або німецьку таможню, побути там, пройти і відразу починаєш рахувати себе як громадянина третього сорту.
Ну, я була на білоруській, скажу вам, дуже неприємна історія, але маємо запитання від слухачки. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Доброго дня, з Донецька Євгенія. І до Карпи запитання. Скажіть, будь ласка, письменники пишуть великі романи, володіють словом, дякую вам. Але виходить, сьогодні день прав дитини, ми передаємо безправ'я їм, бо не можемо Конституцію, основний закон прочитати. Куди там Західна Європа чи Росія? Ми не можемо своє право обиратися і обирати, до двох рахувати, визначити і наполягати на цьому. Нам ніхто, мабуть, не допоможе, бо ми арифметику не знаємо першого класу. То треба ж брати у свої руки нашу волю.
І нашу запитання
свободу.
В чому?
Дякую вам. В тому, що ми безправні, ходимо на вибори, а своє право віддали 7 партій, 200, які мовчать, що право громадянина основне забрано.
Зрозуміли.
Дуже добре, що ви запитали про дітей, тому що коли, власне, стикаєшся персонально з своїм заниженим рівнем громадської активності, то треба подумати, хочу я, щоб мої діти жили в цьому суспільстві далі, там, чи не хочу. І хочу я, щоб було це суспільство громадянським, з нормальним там відношенням, щоб моя дитина відчувала себе вільно, я вже там мовчу про захищеність, про такі речі, чи ні. Тобто, можливо, для людей, от, щоб побороти оце безправ'я, я, щоб вийти на вулицю і змінити власне життя, вийде на вулицю з аудиторії, як пише Жадан, то треба хоча б, якщо не про себе подумати, що а, скільки мені лишилося, а подумати про своїх дітей. От, і з цієї точки зору, якби я мала нагоду жити і в Берліні, і в Барселоні, я бачу кардинально інше відношення, просто громадян на вулиці, от якби настільки child-friendly суспільство. Це, на жаль, не залежить там ні від партії, ні від якихось петицій, тобто, знову ж таки, повертаюсь до того, що я сказала на початку програми, треба починати з самого себе, але там життя дітей, якесь майбутнє, тобто так чи інакше, це є дуже важливо в питаннях мотивації, і, на жаль, дуже часто чуєш, що я не хочу, щоб мої діти жили в такій країні. Що треба зробити? Треба самому міняти цю країну.
Ну так, наскільки ми додати. Можемо міняти свою
я
країну.
Я хочу її міняти в західний бік, в принципі, дивіться, а не північно-східний.
Питання було до пані Карпи, але я спробую буквально два слова додати. В принципі, я згоден з тим, що треба міняти. І я наполягаю на тому, що партії, які зараз представлені, вони частина тієї системи, яка змінюватись не хоче. Тому український вибір виступає за пряме народовладдя, як це передбачено статтею 5 Конституції України.
Це вже як пропаганда. Добре, що немає виборів. Добре, що немає виборів в даний момент.
Ми ж маємо мати якісь інструменти, за допомогою яких змінювати країну. Якщо ми говоримо, давайте міняти країну, а у нас голі руки і нічого немає, то нічого і не вийде.
Ну, я все-таки прихильник більш європейського підходу. Влада повинна, громадяни повинні об'єднуватися в громадські організації, виявляти якусь таку більш індивідуальну, незалежну ініціативу, не проплачену, не на дядю працювати, а розуміти, що ти працюєш сам на себе. Це дуже добре. Ну, наприклад, цього в менталітеті досі нема. Тобто це те, за що я борюся весь час, коли там сама приходжу на протести, беру участь в організації і просто говорю з людьми, як такими. Тут от справа знову ж таки в зміні менталітету. В Чехії це було зроблено там дуже добре. Хоча в них також був великий такий пережиток совка. Це треба викорінювати, просто пояснити, що от що ти вибираєш, нормальне яблучко чи гниле яблучко. От, гниле таке знайоме, воно вже в тебе давно вдома лежало, а нормальне це ж ти подись там.
Але з іншого боку, в Чехії так само, як і в Україні, було розчарування. В Україні було помаранчевою революцією, в Чехії оксамитовою. І там тоді в свідомості чехів так само вони не отримали того, що вони хотіли моментально. Вони так само сподівалися на те, що той добрий дядя, президент, чи хто, він прийде і все зробить.
А я хотів залишити дуже гарний примір про гніле і свіже спіле яблуко. Я вибираю яблуню. Ми її виростемо.
У нас якась біблійська просто вже пішла метафорика.
Це ваше слово. Яблуко, воно в хаті не візьметься із воздуху.
Добре, продовжуючи вашу яблучну метафору, давайте тоді, якщо вже яблуню, то на своїй території, і от як сталося Штатами, коли в них, наприклад, закінчилися запаси нафти, вони знайшли спосіб видобувати її зі скель, з каміння. В Україні також є достатній запас, по-моєму, цих паливних ресурсів, просто треба розробити, тоді ми не будемо залежати від тієї ж Росії, наприклад, бо всі ж бояться, що взимку ми вай-вай замерзнемо, на що мій тато має чудовий жарт, я краще буду підтримувати українського виробника горілки, ніж так.
Мам ще запитання.
Виробника газу.
Говоріть, будь ласочка.
Добрий день. Алло, добрий день.
Вітаємо вас.
Ви мене чуєте?
Так, так, так.
Я Забухова Федір Київської області. Значить, моя думка така, що Медведчук з його українським вибором ще в 90-му році хотів підставити Кучму і Україну для того, щоб приєднати до Росії. І зараз вони говорять за український вибір. Це не український вибір, це російський вибір. І тому слухати те, що говорять...
Я так розумію, що питання до мене – це український вибір. В нього входять українці. Ми ґрунтовно і на теренах Конституції, на основі Конституції розповідаємо, як ми бачимо розвиток нашої країни. Ми абсолютно відкриті для спілкування. Якщо у вас є пропозиції, ми готові їх прийняти. Що стосується нашої роботи, у нас є декілька законопроєктів, які ми пропонуємо, в тому числі про референдум, про захист землі від приватизації. Їх достатньо багато, я не маю часу просто перераховувати їх. Ми працюємо. Кому не подобається, мені дійсно шкода.
Один російський журналіст колись кілька років тому написав, що коли Україна заявляє, що хоче долучитися до об'єднаної Європи, це викликає захоплення. Коли демонструє те, як вона розуміє європейські стандарти, це викликає звичну реакцію. Куди їм? Совок совком. От так дуже цей совок совком, він трохи пре з українців. Я не говорю про те, що відбулося, про що ми говорили сьогодні, але так, так є. І чи зможемо ми це подолати одним словом?
Зможемо. Борітися поборемо.
Я не бачу сенсу боротись з чимось. Ми дуже довго боремося з корупцією. Треба будувати нове. Нове і ефективне. А боротись з чимось – це погляд назад.
Це в будь-якому разі дуже добрий підсумок програми. Ну, будувати нове – це будувати хорошу нову Україну.
Абсолютно. Але видаляючи при цьому старі ракові пухлини Радянського
Союзу. Це була програма «Ваша свобода» з Іриною Карпою та Олегом Бабаніним. Провела її Інна Кузнецова. На все добре.